aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali, šodienas sarunās maicinoši Saeimas Latgales apakškomisejas priekšsēdētoju Edmundu Teirumnīku. I pirmais vaicojums, kas ir cīš svarīgs visi mūsu klausētojumi, ir par slimnīcu teikla reformu. Pavasarī Saeimas Latgales apakškomisejā notika diskusija par itū vaicojumu, kad es ir atziņas, vai reforma uzlabos Latgales ļaužu veselības apreupi.
Īstenībā situācija, es gribētu sacēt, ir tāda, kad mēs jums jo izašķirās vojnu nauda, vojnu veseļība. Ja skatāmies uz to, ka gan piesūšos budžeta plānošanas ir tos finansijuma atvieļēšanas, kas ir bez veseļībai, bez reformas, mēs saprotam, kad sistēmu nav uzlabosim. Tas ir viens. Otrs – darba spēks. Darba spēks, runājot par ostam, medmosam, faktiski par visu medicīnisko personālu, jāsaka tā, ka arī šobrīd ir problēmas reģionos nodrošinot reģionālajos orsnīcības īstodījos kvalitatīvā personāla klotbūtņa, baigi daudz ir tie, kas ībrauc, nūdiežurai aizadūdās atpakaļ uz, es nezinu, Reiga vai citas vītas, bet tie tāda cirkulācija starp orsnīcības īstodījām notiek. Šobrīd uz to visa fona, protams, veseļības ministra ir tie, kas soc slimnīcu teikla reformu, paredzot to, kad tiks samazinoti pakalpojumu apjoma reģionālajos slimnīcos, pieņemsim tie paši Preiļi, Bolvu slimnīca, Gulbiņas ir tāja toļok, bet atkal, ja mēs tā ļoti objektīvai gribētu saprast, kā mēs dzīvosim, tad arī jāsaskatās Ukraiņu piemērs. Faktiski tas tikai paroda to, ka esošajā geopolitiskajā situācijā neko nav koncentrēt, centralizēt. Tas ir neko nav atstot vienos rūkos, ir jobūn visam pakalpojumu klostam tādā izkliedus formātā, lai būtu kaut kas, sacēsim tā, izīt no īrindas, bet bez mēram to pakalpojumu nodrošinot citā īstodī. Līdz ar to, man liekas, ka slimnīcu teikla reforma, kas šobrīd ir īsokta, jai būs kaut kāds tāds lavīnveidīgs efekts, tas pats, kas nozatikās ar izglītības teiklu sakortošanu. Faktiski sakortojot izglītības teiklu, mēs panocam, ka poši pīspīdu kvartā jaunos ģimeņus izstumjam no lauku vidis izstumjot jūs orā, mēs esam nonokuši pie to, ka tagad veļļa lokas problēmas ir gan ar skolānim, gan tāpatās ar, sacēsim, kā ir ar bērnim, lauku teritorijos ilēdzīgi, lai tik nesējīt arī ar slimnīcu teikla reformu, faktiski samazinājot tos vai citus pakalpojumus, ka ļoti labi arī Balvu slimnīcas piemērs tika apakškomisijas sēdī prezentēts, kad to vai citu samazinājot, mēs nonokam pie to, kad specialistu klosts paļīk mozoks ir tādas, sacēsim, lītas, kā insulti ir tie, kas prosa ļoti mozu laika spriedi, lai cilvēks, varētu atsagrīst ekonomiski apritī pēc insulta, lai nebūtu padziļinotas problēmas veseļībā. Tomēr lielī porvadojumi var būt izšķirūši. Jautājums tiešām ir smoks. Mēs saprotam, ka pat slimnīcu vadība i veseļības ministrija pat Saeimas komisiju sēdī ir tā, kad savā starpā strādās, līdz ar to tas tikai aplīcināja tos tēmas ne tikai aktualitāti, bet arī neizdiskutēšanu savā starpā. Es uzskatu, ka tas mērķis, ko jī gribēja maksimāli otrai reformu izvesti, tī pasūļim arī bija tas plāns kādā veidā, bet dīzvoja tas neuzatiksīs. Šobrīd ir tā, ka pēc ilgspējīgos attīstības komisijas attiecīgi sabiedrības veseļības apakškomisijas ir atkaļas apakškomisijas, jo saka, tā ir pēdējos sēdis, mēs sapratam, ka vēl būs kūpsēdi, kur mēs slimnīcu reformu jautājumu skatēsim.
Kā es saprotēju, gai samārot izglītības politiku ir reģionālo attīstību, veicot skolu teikla reformu Latgulā. Par to, ka skolas liekšana vairot depopulāciju, jauno Saeimas izvēlējās dzīvot, izstrodot tī, kur jūs bārnim ir dajiem izglītība, ir visa porijo vajadzēgo infrastruktūra.
Atliek tikai smagi nozapūsties, jā, par to, ka man liekas, tas tāds pamat problēmas visas cēlūns ir, kodreizējo pieeja naudas iekoja skolānam, kur mēs caur šo pieeju daudz, ko esam sabieguši, poši nesaprozdami beigos, tagad nevaram atžirkti, i viss, kas ar esošo školu teikla sakortošanu, nu, ir tā, ka jau ir siekas vēl tam, kas ir beisi, kum i kaidā veidā mēs cenšamies globdi, bet, nu, skaidrs ir tas, kad tie depopulācija ir šobrīd tik milzīgos apjūmos, kad būs tā pat joslāts školas pašvaldībam vai arī statusi izglītības līmeņam josamazināja, nu, vidējos uz pamat par to, ka, nu, nav bārnu. Ja tie jūs pareizi uzsvērot, kad nav bārnu, attiecīgi nebūs ne darba rūku, neko. Ļoti nepareizi ir arī tas, kad mēs esam laiciņi atpakaļ izgojuši uz lielom klasiom. Lielas klases, līdz ar to liela noslūdze aizīt tam pašam skolotojam, bet ko roda pēdējos tendences šobrīd, tas, kas ir arī Eiropā, kad lielas klases naroda izciļnīkus, lielas klases roda, nu, tādu vidēju izglītības līmeņa noturēšanu, bet mēs izcilnīkus kaut kurā brīdī socam pazaudēt. Savukārt tieši izcilokie rezultāti tiek sasnākti mazos klasos, līdz ar to tie ir tāda arī skolotājiem individuāla pieeja. Nu, skaidrs, pīci skolā, nu, tas ir, nu, laikam stipri mums, bet, nu, ir jobam kaut kādam objektīvam skaitam, uz ko mēs varam strodot.
I nobeigumā par cīšu aktuālu vaicojumu par uzjēmie darbēbu pīrobežām. Saimas Latgales apakškomisejas kūpsēde itogod ir notikusi Bolvos. Jūs apmeklējat rūbežu, runojat ar rūbežsargim, kad es to dīrāt ziņas vai ēmam pareizajā virzīnī?
Kūpējais viedoklis es gribētu sacēt gan no pašvaldību pusis, gan tāpatās arī no uzņēmiem ir skaidrs, ka jums ir jobūt garantijām, ka mēs esam drūšēbā un būsim drūšēbā. Runājot par to pīrūbežas apmeklējumu, jāsaka tā, ka tikšanos bija gan ar rūbežsargu pusi, gan arī nacionālos bruņotos spēku porstovim, bet no jāsaka, ir lietas, par kuros laikam publiski te nevaru runāt, bet ir skaidrs, kad tie saukto Baltijas aizsardzības līnija tiek veidota atbalstoši NATO uzstodījumam, pieimtīm plānam socūt nu jau Sūmējas visas valsts uz ļaikas, uz dienudim raugūtīs robežājās ar Krīvijai, Baltkrīvijai. Skaidrs, ka pat tie finansijums ir pieteikuši, nu, esam tos vai citas pīgodis iepirkumu ītvarā ir vienmēr tā, ka šodien vajag, mēs arī varam, jo saka, tu ko vajag paimt, līdz ar to iepirkumu procedūras reizim arī kavējās, bet tas, kas bija izskanījis gan uzņēmējiem na vienu reizi vien, ir tas, kad tie paši Latgaļas uzņēmēji gribētu vairāk izasaistētīs rūbežas stiprinošanas iepirkumu, pīkbaļos vai arī darbu veikšanā, par to, ka nu tie paši lauksaimniecības tehnika, nu, mēsim ir ļoti spēcīgi zemnieki, jiem šodien vajag, pēc tam ir breids, kad tie tehnikas vienība nav izmantot, bet, ja runājam par rūbežas stiprinošanas jautājumam, īspējams jau var izmantot. Līdz ar to tas tāds ir atklots jautājums vienmēr bijis, kad tīpaši zemnieki pīzadova ar savu lauks tehniku, bet nu ne vienmēr to aizsardzības ministra ir akceptējusi, ja no saprotu ir savus niences, ko var, ko nevar, bet nu gribētu, lai tomēr būtu tāda lieloka atvērtība. Plus tas, ka kas atsatīcās uz aizsardzības ministrei, kas, nu, kopš pagojušo gada, nu, jāsaka, tā ir kaut kur vosaras vada, cieviški septembrī, kad tika pieimts tās augtais pretmobiļotātis likums tībie, nu, tāda vītie jūs, nu, bīži vien neizpratņa, kas būs ar jūs zemjām, kad tie tiks atimtas saimnīcības ar usamojam mīdzie vietā toļok, nu, tas ir, mēs tagad redzam piļnieks absurds bez, bet jāži, jo toža sabiedrībā tika radāta, i visi uzsvēra, ka tas ir neprofesionālas aizsardzības darbs ministrējas komunikācijas rezultāts. Nu, šobrēd ir, nu, es uzskatu, ka komunikācija sakortojuši, bet vienmēr mēs saprotam arī esot pierobežā, kaut ir joba un tā, ka nu, nav uz tas, kad vēl nav pieņemts likums vai attiecīgi noteikumiem, kā tad pa priekšu iet kaut kāda presijas relīze, kas pilnīgi nesaskaņājas, nu, nosacēti ar to, kas gola rezultātā varētu būt līdz ar to, nu, tie komunikācija ir tiešām ļoti svarīga. Runājot par tādiem aspektiem, kas atsatīcās uz drošību, nu, skaidrs, kad gan robežsargiem, gan tāpat arī NBS pusē ir šobrīd izaicinojums ar droniem, dronu preddronu sistēmas, droni preddronu sistēmas, līdz ar to faktiski, nu, ir skaidrs, kad arī tie nu, tā es augtu dronu pilotiešu un apmocēbē, kas šobrēd, es uzskatu, līdz šiem vēl nav mūsim sakortota valstī. Ir sieviški mūsim ir gan tehnikumi, gan arī augstokos izglītības īstodis, kas nodrošināja tehniskos studiju programmas. Nes kopietis no aizsardzības ministrijas nav tie komunikācija tāda attīstāta, lai novaitu pošu pilotu sagatavošanos, kur se kaut kādi tiktu nu, īsaistāti caur pasniedzējiem attīcēgi studentiem. Gan tāpat arī diplomdarbu izstrodja, kas svārsta uz nu, armijas vajadzībām. Ir tā toļok, nu, es šobrēd uzskatu, ka mēs itamā īpaļīkam. Ukraina parodīja to, ka pat nu, pamatškolas skolā un apmocībām mēs nonokam pie to, ka nu, tomēr sos īmaņas par tū pieredzi dronu pieņemsim pat elementārā konstruēšanā. Izgatavošanā, tad attīsta caur inženieru zinotņam. Mēs bieži vien uzsveram, ka mums ir nepieciešams sagatavot jauniešus, kas ir ar interesi dabas zinotņos, bet nu, mēs paši varētu to jau šobrīd uzsokt. Jebkurš drons, tie ir gan fizika, elektronika, programmēšana, visi tādā veidā. Nu, varam, protams, ar zamokam klasiem uzsokt, bet nu, kaut tie septieto arī pamatškolas klasē būtu tie, kur mēs jau fizika, ķīmija jau tu tam mēs varam ieinteresētos jauniešus, lai izavielējās specialitātis, kas ir pēc tam noderīgas arī rūpniecībā ir tā toļok. Tā ka, nu, tie jautājumi, kā jau sacīju, nav visi atklotāji šobrīd ēterā runājami, bet skaidrs, ka ir viens, ko mēs šobrīd dzieržam, otrs, ko mēs redzam, nu, trešais gatavības pakopē faktiski esot teikūtīs ar NBS rūbežsargim, nu, tie porļēcība bija tāda, ka zina, ko darai arī izprot nokūtņas izaicinojumus.
Sokam cīšu lalu paldies saimas cilvēktīsē bija sabiedrisko lītu komisijas Latgulas apakškomisijas priekšsēdētojam Edmundam Teirumnīkam, kas dalījās ar savu skatējumu par Latgulai itimāšu aktī svarīgim vaicojumim.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgulas bolus.